strauji attīstoties mākslīgā intelekta un robotikas industrijai, tā var noderēt veselības aprūpē, enerģijas patēriņā, automobīļu drošumā, lauksaimniecībā, klimata pārmaiņu iegrožošanā vai finansiālā riska pārvaldībā. Tomēr Eiropas komisija norāda, ka robotikas attīstība ir saistīta ar jaunām problēmām un rada juridiskus un ētiskus jautājumus. Tādēļ, turpinot pērn komisijas iecelto neatkarīgo ekspertu grupas darbu, plānots sākt praksē iedzīvināt mākslīgā intelekta izstrādes un izmantošanas ētikas vadlīnijas, lai vairotu sabiedrības uzticību, skaidro digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela.
Les humains doivent toujours être informés s'ils sont en contact avec un algorithme.
Cilvēkiem vienmēr jābūt informētiem, ja viņi saskaras ar algoritmu cilvēka vietā. Turklāt lēmumiem, kurus pieņem algoritms, jābūt pārbaudāmiem un izskaidrojamiem. Un visbeidzot, vienmēr ir jābūt cilvēkam, kurš ir atbildīgs un var mainīt algoritma lēmumu. Tāpat vēl viens nosacījums ir daudzveidība. Jāveic vajadzīgie pasākumi, lai izvairītos no nepamatotas diskriminācijas.
Pour éviter des discriminations injustifiées.
Eiropas komisija aicina uzņēmumus un pētniecības institūtus iepazīties ar jauno sarakstu, kas papildina ētikas vadlīnijas. Ziņojumā teikts, ka uzticamam mākslīgajam intelektam būtu jāatbilst vairākām pamatprasībām. Sistēmas nedrīkst mazināt vai ierobežot cilvēka patstāvību. Iedzīvotājiem jāspēj pilnībā kontrolēt savus datus un sistēmas tos nevar izmantot pret viņiem pašiem vai diskriminēšanai. Tāpat jāgādā, lai mākslīgā intelekta sistēmas būtu izsekojamas, tehniski noturīgas un drošas. Turklāt mākslīgā intelekta tehnoloģijas jāizmanto tam, lai veicinātu pozitīvas sociālās pārmaiņas, ilgtspēju un ekoloģisko atbildību.
Aujourd'hui commence une autre étape. Ces grilles ne sont pas immuables. Ils sont conçus comme des projets préliminaires.
Šīs vadlīnijas nodrošina arī ieinteresētajām personām iespēju pārbaudīt, vai ir izpildīti 7 ētiska mākslīgā intelekta nosacījumi. Komisija uzsāks izmēģinājumu posmu, lai vajadzības gadījumā pārbaudītu un pielāgotu tos. Tādēļ es aicinu visas ieinteresētās puses piedalīties un pārbaudīt šos nosacījumus praksē no jūnija beigām. Pārbaužu rezultāti tiks analizēti 2020. Gada sākumā, lai precizētu vadlīnijas. Līdztekus mēs arī apmainīsimies un sadarbosimies ar ieinteresētajām trešajām valstīm, lai radītu pēc iespējas plašāku vienprātību par ētisku sistēmu mākslīgā intelekta izmantošanai starptautiskā līmenī.
Jau tagad uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un organizācijas var pierakstīties Eiropas mākslīgā intelekta aliansē un saņemt paziņojumu, kad izmēģinājums sāksies. Šodienas plānu realizēšanu paredz iepriekš pieņemtā mākslīgā intelekta stratēģija, kuras mērķis ir nākamo 10 gadu laikā par vismaz līdz 20 miljardiem eiro gadā palielināt publiskās un privātās investīcijas mākslīgā intelekta jomā, kā arī panākt uzticēšanos tām. Sinti Ambot, Latvijas radio.